Ça se lutte. Кайрылу кеч кадырлуу көрөрмандар, экинчи программаны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев улантмакчымын. Бул жолку программабызга ягыралык темалардан Казакстандын жаңы премьер-министри, жакынкы чыгыштагы Балдана Чехиядагы референдум жөнүндө баяндамаларды Бишкек студиясында даярдалган радио материалдарды киргиздик. Мынасы микрофон кайрадан Нарынаевке, ал сиздерди дүйнөлүк окуялар менен тааныштырат.
Урматтуу угармандар, алдымен кээ бир кабарлардын кыскача мазмундарын угабыздар. Чегерандагы ийгилик толкундуулар уланууда. Бириккен улуттар жакынкы чыгышка бейпилдик күчтөрүн жибериши мүмкүн. Брюссельде Орусия НАТО жыйыны болуп өттү. Казакстандын жаңы премьер-министри Даниял Ахметов дайындалды. Эми ушу жана башка кабарларды толугу менен угуңуздар. 12 июнга караган түнү Тегеранда полиция менен элдик демонстрация ортосунда кагылышуулар болуп, ондогон адам жараталды. Бир нече күндөн уланып келаткан митингдерге негизинен студенттер катышкандыктан полиция Тегеран университетинин жатканаларын курчоого алган, бирок студенттер ал курчоону түндө бузууга аракеттенди. Демонстранттар бийликтин алмашылышына чакырып, Аятолла Али Хаменеинин кызматтан кетишин жана аны жоопко тартууну талап кылууда. Кечеминин кечинде Аятолла сыналы аркылуу чыгып сүйлөп, тартип бузгандар сөзсүз жазаланат деп билдирди жана анын айтымында элдик толкундуулар АКШнын шыгагы менен башталды. Израилдик Харец гезитинде бүгүн жарыяланган маалыматка караганда, Бириккен улуттардын баш катчысы Кофи Аннан жакынкы чыгышка тынчтык орнотуучу элдик күчтөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Анын пикиринде андай бейпилдик күчтөр жөөттөр менен арабтар ортосунда 2000-жылдын сентябрынан бери уланып келаткан кагылышууларды токтотууга тийиш. Өткөн аптада Йорданияда АКШ президенти Джордж Буш жана Палестина менен Израилдин премьер-министрлери Махмуд Аббас жана Ариэль Шарон жолугуп, тынчтык планын талкуулагандан бери бир нече террор аракети ишке ашырылып 20 адам курман болду. Бельгиянын тышкы иштер министри Луи Мишель бүгүн атайын билдирүү жасап, өлкөнүн аскерий кылмыштар боюнча мыйзамдарына жаңы өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок деп билдирди. АКШ коргоо министри Дональд Трамп сыйлык кечээ күнү Брюссельде болуп, эгер Бельгия өз мыйзамдарын өзгөртпөсө, Брюссельдеги НАТОнун баш кеңсесинен керектүү каражатты АКШ бөлүп бербейт деп билдирген. Бельгия мыйзамдарына таянып бир нече Ирак жараны АКШ вице-президенти Дик Чейни, мамлекеттик катчы Колин Пауэлл, генерал Томми Фрэнкс жана мурдагы президент Джордж Бушка каршы сот иштерин ачкан. Бельгиянын коргоо министри Андре Флаунун пикиринде болсо, бул маселе боюнча АКШ менен сүйлөшүү жүргүзүү керек. Брюссельде бүгүн Орусия НАТО кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү жана анда элдик террорчулукка каршы көрүлө турган чаралар талкууланды. Жыйындан кийин НАТОнун баш катчысы Джордж Робертсон аны ийгиликтүү болду деп билдирди.
We've made real progress on such key defense issues as terrorism, theater missile defense.
Террорчулук, ракеталык коргоону жана аскерий реформа сыяктуу тармактарда биз чыныгы прогресске жетиштик деп билдирди Робертсон. Жыйын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Иванов Брюссельде АКШ коргоо министри Дональд Трамп менен жолукту. НАТО уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери кечээ күнү жыйын өткөрүп, уюмдун жетекчилигин реформалоого макул болушту. Алардын пикиринде НАТОнун жетекчилик органдарынын түзүлүшү жаңы заманга төп келүүгө тийиш. Бүгүн Ирактын түндүк чыгышында кагылышуу болуп, америкалык аскерлер 27 ирактык жоокерди жок кылды. Кечээ күнү Ирактын түндүгүндөгү бир аймак катуу бомбалоого алынган. Америкалык жетекчиликтин айтымында ал жерде террорчуларды машыктырган жай орношкон. Үстүбүздөгү аптада америкалык аскерлер Иракта 400 адамды камакка алды. Алар мурдагы режимди колдоп, жаңы бийликке каршы аракет көргөн деп күнөөлөнүүдө. Америкалык аскерий жетекчиликтин айтымында жакында Ирактын батыш аймагында бир америкалык Апачи тик учмасы атып түшүрүлдү. Багдад шаарынын алдында болсо F-16 учагы кыйроого учурады. Алардын учкучтары аман калды. Франс Пресс агенттигинин айтымында Ирактын түндүгүндөгү мунай корунда бүгүн 2 башка өрт чыкты. Армандар, сиздер азаттыктын алгысынан эл алак акыркы кабарларын угуп жатасыздар. Kazak parlamenti bugün ülkenin canı premier ministri kılıp Daniel Ahmetov'tu bekitti. Parlamentin ıldıkı palatasında bir gana deputatanın talepkirliğine karşı doğuş verdi. Öydökü palata senat da bolsa bir gana senatör doğuş vermesinden kalıs kaldı. Ahmetov buğa çeyin Pavlodar duanına kimi bolu iştegen. Жерди менчиктештирүү маселеси боюнча парламент менен тил табыша албаган мурдагы премьер Имангали Тасмагамбетов мындан 2 күн мурда кызматынан чегинген. Казакстандын коопсуздук кызматы бүгүн жарыялаган маалыматка караганда 11 июнда өлкөдөн 4 адам депортацияланган. Алар кайсы өлкөгө чыгарылганы айтылбайт. Казак бийлигинин маалыматына караганда алар Таглиби жамаат аттуу сунни мусулман уюмунун мүчөлөрү болгон жана Казакстанга Кыргызстандан келип, жаш казактарды тандап алып, Иран менен Пакистандагы медреселерге жиберүүгө аракеттенген. Кылмыштуу кирешеги тажик өкмөтү жарыялаган мунапыздын натыйжасында 1 апрелден тартып 10 июнга чейин өлкөнүн банк эсептерине 154 миллион доллар, 71 миллион рубль жана 55 миллион саманья келип түштү. Бул акчанын жашырын булактарын ачыкка чыгарган 16 миң адамды өкмөт жазалабайт. Буга чейин 2001 жылы Казакстандагы кылмыштуу капиталга мунапыс жарыялап, миллиондогон доллар акчаны мыйзамдуу базарга кайтарган. 22 июнда Таджикстанда өткөрүлө турган референдумга Бириккен Улуттар Уюму өз байкоочуларын жибербейт. Референдумда тажик конституциясына өзгөртүүлөр киргизилет жана азыркы президент Имамали Рахмоновдун кайрадан президент болуп шайланышына мүмкүнчүлүк берилет. Бириккен улуттардын өкүлү Владимир Сотировдун айтымында тажик өкмөтү байкоочу жиберүү өтүнүчү менен аларга өтө эле кеч кайрылган. Украинанын укук министрлиги бүгүн өлкөнүн 4 саясий партиясын жабуу тууралуу буйрук чыгарды. Интеллигенция партиясы, бүткүл украиналык кишинин партиясы, Украинанын славян биримдиги жана Украина элинин биримдиги аттуу уюмдардын түзүлүшү мыйзамдарга туура келбейт деп айтылууда жана ал тууралуу мурда өлкөнүн жогорку соту да тийиштүү чечим чыгарган. Украинада азыр 100дөн ашык саясий партия бар. Урматтуу угармандар, эми берилген кээ бир кабарлардын кыскача мазмундарын дагы бир жолу угуңуздар. Чегерандагы элдик толкундоолор уланууда. Бириккен улуттар жакынкы чыгышка бейпилдик күчтөрүн жибериши мүмкүн. Бельгия жетекчилигине каршы АКШ аракет көрүшү мүмкүн. Брюсселде Орусия НАТО жыйыны болуп өттү. Иракта куралдуу кагылышуулар болуп 27 адам атып өлтүрүлдү. Казакстандын жаңы премьер министри болуп Даниэл Ахметов дайындалды. Тажикстанда миллиондогон доллар жашырын булактардан ачыкка чыгарылды. Тажик референдумуна Бириккен улуттардын байкоочулары келбейт. Казахстанга Кыргызстандан келген 4 адам кууп чыгарылды.
Азаттык радиосу уктуруусун улантат. Урматтуу угармандар, кабарлар түрмөгүндө жаңы эле айтылгандай, жума күнү Казакстандын Павлодар областынын акими Даниэл Ахметов өлкөнүн премьер министри болуп дайындалды. Мурдагы өкмөт башчысы Иманкалы Тасмагамбетов жер сатыгына байланыштуу талаш тартыштардан улам кызматынан кеткен эле. Ишембе күнү Казакстанда оппозиция жерди жеке менчикке берүү чечимине каршы ири демонстрация өткөрүүгө белсенип жатат. Бул окуялар тууралуу Тынчтыкбек Чоротегин Азаттыктын казак редакциясынын кызматкери Мирхат Шарыпжанды кепке тартат.
Мирхат, ушинтип жума күнү казак парламенти Даниэл Ахметовдун премьердикке талапкерлигин колдоп чыккан соң президент Назарбаев өлкөнүн премьер министри кылып Ахметовду дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Эми жаңы премьердин бейнеси тууралуу эмнелерди айта элеңиз?
Даниэл Ахметов өтө белгилүү адам. Даниэл Ахметов экономика менен катты шугулданган адам жана кезинде ал Павлодар облусунун акими кызметин мурунда аткарган, одон кийин Кызылжар Жакыяновдун төңөрөгүндө болгон үлкөн жанжалдан кийин онун ордуна келип, сол онун командасын толугу менен бийликтен кыстырган адам болсо, негизинен Назарбаевко катты берилген адам деуге болот. Эмне кезинде ал вице премьер кызметинде аткарган болатын, экономика жагынан катты тажрыйбасы бар жана мына приватизация кезинде Америка Курама Штаттарынын АЭС компаниясынын башчыларымен кездесип, алар менен жакшы байланышта болуп, мына Чыгыш Казакстан, Солтүстүк Казакстан облусундагы энергетика жүйөсүн америкалыктардын кузуруна берүү ишинде да көптөгөн жумуш аткарган адам. Арине онун төңүрөгүндө бул жерде үлкөн бир жанжалдар да болгон. АЭС компаниясынын адамдарынан пара алып, аларга осы үлкөн саланы, Казакстандын энергетика саласын концессияга берүү жолунда сондай бир заңга каршы аракеттер жасаган деген бир кабилеттерди бар, бирок ал далилденбеген, ал жайтык гана кабилеттер ретинде. Жалпы экономика жагынан алсак, тажрыйбалуу адам деге болот.
Эми ал 49 жашта экен, экономика илимдеринин кандидат экен, курулуш экен, чарбаны жакшы билет деп коелук да. Бирок мурдагы премьер Иманкалы Тасмагамбетов жер сатуу маселеси боюнча күйүп кеттиби? Эми жер маселесин, бул жерге карата жеке менчик маселесин жаңы премьер кандайча чечүүгө аракеттенет?
Менин оюмча жер маселеси энди күн тартибинде болмойт. Өйткөнү 27-синде, ошо айдын 27-чи күнү, ягъни осыдан 2 аптадан кийин, Назарбаевдин өзү, президенттин өзү парламенттин алдына чыгып, сол жанагы өзүнүн идеяларын, ойларын, пикирлерин ошо заңга байланышты алга тартпак. Энди мына жерде Казакстандагы жагдайга эсепке алып отуруп, аны айтууга болот. Парламент арине онун идеяларын жана пикирлерин колдойт. Жана бул маселе чечилет деп мен ойлойм. Сиз жана жакшы айттыңыз, Иманкалы Тасмагамбетовдун күйүп кеткенине сол жер заңынын жобасы себепкер болду деп. Менин оюмча маселе тек гана жер жөнүндөгү заңдын өзүндө болгон жок. Жер жөнүндөгү заңды ушу мен катты жанжал мен азирдегенде кабылдап, сол кабылдаганын өзүндө сол жана кабылданган версиянын ичинде Назарбаевко унамайтын бир баптар болгон сыяктуу. Осуган байланышты сол менин пикирим Иманкалы Тасмагамбетов бийликтен алыстатылды.
Демек бул саясий тепкичтин жогорку жагындагы оюндардын бири деп коелук да. Ал эми ишембиде июндун 14-түндө оппозиция жер маселеси боюнча демонстрация уюштурганы атат деген бир кабар келди да. Бул кабар жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Жер сатуу маселеси көптөгөн нааразылык туудурду. Казакстан халкынын 90%, не болмосо 99% бул маселеге каршы десек кателешпейбиз. Себеби бул жерде көптөгөн бир себептер бар, жагдайлар бар. Негизинен казак халкы тарыхка кичине көз жүгүрсөк, казак халкы эч качан жерге ээлик деген маселе менен душар болмаган. Дегенмен бул жерде айтуу керек, тек гана тарыхый жагдайлар эмес, саясий бир пикирлер да бар. Назарбаевдин төңүрөгүндөгү клан, Назарбаевдин төңүрөгүндөгү адамдар жана онун эң жакын адамдары, элита десек болот, Казакстандын элитасы жерди жекешендирип, негизинен сол мунай менен газга, не болсо башка казба байлыктарга өтө бай өлкөлөрдү өз ийлигинде алат деген бир пикирлер бар. Осуган саясий оппозиция каршы болуп отур. Жана мына өтө белсенди коммунисттер менен жумушчулар козголосу мурунку социалисттик идеяга жүгүнүп, бул жерди сатууга болмойт деген пикирлерди алга тартып отур. Энди эртең, ягъни сенби күнү осы күчтөрдүн баары жыйналып үлкөн шеруу демонстрация өткөзбөк. Бул шеруу демонстрация канча адам катнашатыны белгисиз, бирок алдын ала жасалган болжомдор боюнча өтө көп адамдар катнашуу мүмкүн. Алайда түкпүр-түкпүрдөн келип жаткан, башка өлкөлөрдөн келип жаткан, Алматыга келип жаткан адамдарга кыспак көрсөтүлүп жатыр. Аларды сол поезддан түшүрүп тергеп жаткан полициялар солардын Алматыга бара алмауын көздөбүдө, ошондой бир кабарлар түшүп жатыр. Энди сенби күнү көрөбүз.
Рахмат. Эми соңку сурообуз, мына казак халкы жерди сатуунун өзүнөн эмес, жерди коррупциялык ыкма менен сатуудан чочулуп жатса керек. Ал эми жаңы премьер коррупцияга каршы мындай ишенимдүү күрөш жүргүзө алат деп ойлойсузбу?
Бул өкмөт, бул 6-чы өкмөт. Казакстандын тәуелсиздикке кол жеткизгенден берги 6-чы өкмөт. Осы соңгу 12 жыл көрсөтүп отургандай, Казакстанда өкмөткө ким келсе де, ал өзүнүн билигин пайдаланып, өзүнүн идеяларын ишке ашыра алмайтын өкмөт. Бул жерде Назарбаевдин адамдары гана келет. Эртең 1.5 жылдан бекен, 2 жылдан бекен бул өкмөт кетет. Даниял Ахметов кететин ол ол белгілі, және ол әрбір үкімет өзінің миссиясын атқарады. Мәселен, әрбір үкімет, мәселен, біз айтамыз, Сергей Терещенконың миссиясы совхоз, колхоз, социалистік жүйеден қалыптасқан экономикалық саланы қолдырату болса, Қажыгелдин үкіметі оның миссиясы приватизация, яғни жекешелендіруді іске асыру миссиясы болған. Балғынбай басқарған үкіметтің негізгі миссиясы мұнай саласын реконструкциялау, жаңадан жабдықтау және жаңадан жүйелендіру болса, Қасым Жомарт Тоқаевтың үкіметінің негізгі миссиясы Қазақстанның және оның ішінде негізінен Қазақ президентінің батыстағы имиджін жақсарту миссиясы болса, Иманғали Тасмағамбетовтың миссиясы осы жерді сату жөніндегі жерді жекешелендіру жөніндегі заңда ең аз ұшусыз аз толқылармен іске асыру болған сияқты. Ал енді келесі мына Даниал Ахметовтың үкіметтің миссиясы қандай болатынын көреміз.
Рахмет майыңызға.
Көп рахмет.
Сіздер Қазақстандағы соңғы оқиғалар туралы маяк тұттыңыздар. Азаттықтың қазақ редакциясының қызметкері Мирхат Шарыпжан мен Тыныштықбек Чоротегін маяктешті. Ұқтырылды жақын қычығышты емес менен ұлантабыз. Соңғы күндері жөеттер менен палестиналықтардың ортасында кескін құршыған жанжалды басқаны Қосқа Штаттардың президенті Жорж Буш регионға тәжірибелі дипломатын жіберген жатады. Атап айтқанда Жан Вольф жол картасы деп аталған тыныштық планды жүзеге асыру процесіне көзөмөл жүргізе отырған топқа жетекшілік қылмақшы. Жақынғы шығыштай Масым Баян Жұмақадырқызы сұныш қылады.
16 июнда президент Джордж Буштың қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Кандалиса Райс регионда тыныштықты орнату учурда АКШ администрациясының негізгі мақсаты болып қалғандығын білдірді. Лос-Анджелесте сөйлеген сөзінде ал президент Буш жақынғы шығышта тұрақты тыныштықты орнату үшін кешкінді шараларды көре тұрғандығын айтты.
Achieving peace in the Middle East is a matter of the highest priority for the United States.
Жақынғы шығышта тыныштықты орнату АКШ-ның ең негізгі мақсаты болып қалды. Бес тараптарға жардан береміз, бірақ ең ауыр іште алар өздері атқаруға тиіш, деді Райс айым. Ишембі күні Джордж Буш жақынғы шығышқа тәжірибелі дипломатын жіберген жатады. Джон Вольф тыныштық планның іске асырылышына көзөмөл жүргізіп отырған америкалық өкілшілікке жетекшілік қылады. 33 жылдық дипломаттық тәжірибесі бар Вольф түзеле Иерусалимге барып, Израильден және Палестин автономиясының премьер-министрлері Ариэль Шарон және Махмуд Аббас менен жолығушат. Сөйлешулер АКШ-ның тышкы иштер министрінің орынбасары Дэвид Заттерфилдтің қатысуысы менен өтмөкчү. Вольф жетекчілік қылған топ АКШ, Орусия, Европа шеріктештігі жана Улуттар ұйымының ортомчылығы менен іштеліп шыққан жол көрсеткіш карта деп аталған тыныштық пландың ар бір қадамының ішке асырылышына тыққан көзөмөл жүргізеді. План бойынша Израиль Палестин автономиясының аймақтарында мыйзамсыз құрылған қыштақтарды өзінің аймағына көшіреді. 2005 жылы Палестин автономиясының аймағында егемен Палестин мемлекеті пайда болады. Бирок бир жумадан бери ыкчам аракеттер менен ишке ашырыла баштаган бул планга көптөгөн жөөттөр менен палестиндер нааразы. Жөөттөр көчмөндөр үй жайынан ажыратылып, күчкө салып көчүрүлүп жатканына жана тынчтык планга караманча каршы болуп террорду улантып жаткан согушкер палестиндерге кыжырданса, Хамас сыяктуу радикалдуу көз караштагы палестиндер топтору эгемен Палестин мамлекети жөөт өлкөсү менен кошуна болоору менен келишкиси келбейт. Карапайым палестиндер Хамас радикалдуу согушкер тобун жок кылуунун капшалы менен Израилдик аскерлер бейкүнөө элди өлтүрүп жатканына кыжырданууда. Ушул жумада Иерусалимде болгон жардыруу менен палестиндик аскерлердин Газага кайтуулу деп сокку урушу палестиндер менен жөөттөр канчалык өчүккөн абалда экенин дагы бир жолу бышыктады. Буштун администрациясы Израилдин Хамаска каршы жасап жаткан аскердик рейдтерин негизинен колдоду. Ошол эле маалда президент Буш рейдтерде бейкүнөө карапайым калк курман болуп жатканын сынга алды. Бирок азырынча жакынкы чыгыш тынчтык планын сактап калуу ишине Буш тикелей өзү катышпастан ишенген жардамчылары менен жакынкы чыгыш мамлекеттеринин дипломаттарын тартмакчы болуп жатат. Жума күнү Буш Израиль, Иордания, Сауд Аравия жана Мисирде дипломатиялык аракеттерин күчөтүп өтүүгө чакырды. 22 июнда Американын тышкы иштер министри Колин Паул Иордания, Орусия, Европа шериктештиги жана улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолугушуп, ортак аракеттер менен иштелип чыккан тынчтык планды ишке ашыруу маселесин талкуулайт. Ал жолугушууга улуттар уюмунун башкачысы Кофи Анан өзү бармакчы болуп жатат. Жакынкы чыгыштагы кандуу булуңдун басылбай жатканына тынчсызданган Анан 12-июнда жасаган билдирүүсүндө чуркунгу эл аралык бейпилдик күчтөрүн жиберүүнү сунуш кылды. Анандын пикиринде андай күчтөр өчүгүп турган израилдиктер менен палестиндерге арачы болуп, тынчтык планын ишке ашырууга шарт түзөт.
Баарыңарга кадыр кызы. Урматтуу көрөрмандар, ядролук темаларды улантып, Чехиядагы окуяларга токтоло кетели. Жума күнү атап айтканда бул жерде түштөн кийин референдум башталды. Добуш берүү иши ишембе күнү түшкө чейин уланат. Референдумга Чехиянын Евросоюзга мүчө болушу жөнүндөгү маселе коюлган. Кеп Тынчтыкбек чуратегинде.
Рахмат. Эгерде чех шайлоочуларынын референдумга катышкан бөлүгүнүн көпчүлүгү Европа Бириндигине мүчөлүккө өтүү сунушун четке какчу болсо, анда мыйзамга ылайык бул маселе 2 жылдан кийин гана жаңы референдумга коюлууга тийиш. Албетте, Чехияда Европа Бириндигине кирүүнү каалабаган күчтөр да жок эмес. Алардын биринин чакырыгын угуп көрөлү. Банкротка доошорланган азыркы өкмөт бизди Европа Бириндигине кирүүгө түртүп жатат. Европа Биримдигинин кайсы түрүнө дебейсиздерби? Албетте, жаман түрүнө. Силерге дагы бир жолу кайрыларым, референдумда жок деп жооп бергиле. Жашасын эгемен чех мамлекети, жашасын Чехия Жумурияты. Рахмат сиздерге. Праганын эски шаар бөлүгүндөгү тарыхый аянтта калкка чакырык таштап турган бул чех шайлоочусу канча кишини ынандырды экен? Азырынча бул суроонун жообун айтууга болбос. Байкоочулардын пикиринде референдумга катышчу шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгү өлкөнүн Европа Бириндигине кирүүсүнө макулдугун берери күтүлүүдө. Өкмөт башчы Владимир Шпидла референдумга калк жандуу катышат го деген үмүттө. Мен шайлоочулардын 50% көбүрөөгү референдумга келип берет го деп ишенем. Бирок премьер Шпидла референдумдун натыйжасы жөнүндө бир беткей жормол кылуудан баш тартты. Ал эми Европа ынтымагына кошулууну өзгөчө жактаган мурдагы президент Вацлав Гавелден айырмаланып, азыркы президент Вацлав Клаус Европа Бириндигине өтүүгө ашыкпай кое туруу эп болоор эле деген оюн шаршембиде ачык айтты. Чех саясат таануучусу Зденек Зборилдин оюнча, азыркы президент Европа Бириндигине реалист катары баа бергиси келет.
Он исключен бигерен евроскептик, он исключен программовый еврореалист. Он я бы подписал то его.
Ал Европа жаатында шекчил эмес, реалист деп айтар элем. Мен да анын төмөнкү сөзүнө кошулам. Европа Бириндигине кошулуу бул ашыктыкка негизделген нике эмес, бул жагымдуу шарттарга негизделген нике. Мында сезимдер үчүн
орун жок. Дейт
Зборил мырза. Эми бул жаңы нике мүмкүнчүлүгүнө карата чехтердин улуттук мамилеси кандай болоор экен? Аны ишемби күнү түштөн кийин көрө жатаарбыз. Сөз кезеги кайрадан алып баруучу Эсенбай Нурушев мырзада.
Рахмат Тынчтыкбек. Сиздер Тынчтыкбек суратегиңиздин серебин уктуңуздар. Эмки кезек Бишкек студиясында Кыргызстандагы күндөлүк жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы жана Кубат Оторбаев тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар.
Саламатсыздарбы. 14-июндан баштап Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы өз ара каттам визалык тартипти ишке аша баштайт. Буга байланышка макулдашууга президент Аскар Акаевдин Кытай Эл Республикасына жасаган иш сапарынын учурунда өткөн жылдын 24-июнунда тараптар кол коюшкан. Макулдашууга ылайык Кытайга каттоону каалаган Кыргызстандын жарандык тууралуу жалпы паспортко ээ жана Кыргызстанга каттоону каалаган Кытайдын жалпы жарандык жана кызматтык паспортко ээ атуулдары виза алууга милдеттүү. Ал эми кызматтык жана дипломатиялык паспорту бар эки өлкөнүн жарандары визасыз каттоо укугуна ээ. Бул тууралуу 13-июнда берген маалымат жыйынында тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын башчысынын орун басары Эрик Бейшенбиев билдирди. Анын айтымында виза тартиби каттамдарды ирээтке келтирүү максатында киргизилди. Буга чейин өз ара каттамдар постсоветтик мезгилде түзүлгөн макулдашууга ылайык ишке ашып келген.
13 июнда жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө мыйзамды 44 добуш менен кабыл алышты. Мыйзам долбоорун жогорку сот конституциянын жаңы редакциясына ылайыктап иштеп чыккан. Эгер президент мыйзамга кол койсо, 4 айдан ашуун убакыттан бери ишмердиги токтоп калган жогорку сот өз ишин кайра улантат жана мурдагы граждандык жана арбитраждык соттор биригип бирдиктүү жогорку сот түзүлөт. Ал экономикалык кылмыш жана граждандык иштерди карай турган 3 коллегиядан турат. Депутаттар сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн жогорку соттун аппаратында канча адам иштээрин долбоордо жазылгандай президент эмес, жогорку соттун төрагасы аныктасын деген жобону киргизишти. Жогорку соттун төрайымы Нейля Бейшеналиева аталган мыйзам сот реформасын алга жылдырууга чоң түрткү болот десе, депутат Өмүрбек Текебаев бул мыйзам убактылуу болууга тийиш, соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн дагы убакыт керек деген пикирин айтты.
Келерки аптадан баштап Майя столица гезитинин эмгек жамааты адвокат гезитин чыгарууга киришет. Бул тууралуу Майя столицанын 13 июнга карата басууга даярдаган акыркы коштошуу санындагы редакциялык макалада белгиленген. Анда ошондой эле жамааттын багыты мурдагыдай эле калары, эгер адвокат жабылса дагы башка газеталарда чыгара берери белгиленген. Ушул эле санында Майя столицанын жамааты президент Аскар Акаевдин наамына ачык кат жолдогон. Анда гезиттин ишинин токтошуна эки тема, атап айтканда күйүүчү май саткан мэрли сайт ишканасына жана мамлекеттик монополиядагы алкоголь азыгына байланыштуу мыйзам бузууларды иликтеген макалалар себеп болгондугу белгиленген. Бирок аталган акыркы саны Ленин райондук сотунун сот аткаруучулары тарабынан тыюу салынгандыктан чыкпай калганы тууралуу ушул эле күнү гезит редакциясы маалымат таратты. Гезит өз ишин токтоткондугу тууралуу анын жетекчилиги буга чейин 11 июнда өткөн маалымат жыйынында жарыялаган. Майя столицанын дарегине быйыл 32 дооарыз жолдонуп, алардын негизинде сот гезитти 4 миллион сомдук доого чыккан.
8-11 июнда Казакстандын Астана шаарында шериктеш мамлекеттерге мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери кезектеги жыйын өткөрүп, анда абадагы коопсуздукту сактоо боюнча Орусия коргоо министри Сергей Ивановдун койгон маселесин 4 мамлекеттин коргоо министрлери колдошкон жок. Сергей Иванов Чеченистанда орус учактарын атып түшүргөн Игла жана Стрела ракета комплекстери кайсы мамлекет аркылуу террористтердин колуна тийип жатканын аныктоо үчүн алардын чыккан жыл күнү, номуру тууралуу маалыматтарды алмашып туруу жөнүндө келишимге кол коюуну сунуштаган. Бирок Орусиянын мындай сунушун Азербайжан, Грузия, Өзбекстан, Украинанын коргоо министрлери колдогон жок. Ошол эле учурда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова Тажикстан коргоо министрлери ракеталарды сатууга көзөмөлдү күчөтүү керек деген чечимге келишти. Бул тууралуу маалымат Кыргызстан коргоо министрлигинен 13 июнда алынды.
Антитеррордук коалициянын Манас Аба майданында жайгашкан Ганси авиабазасынын демиргеси менен кыргызстандык жергиликтүү журналисттер тобу 12 июнда коалициянын Ооганстандын Баграм шаарында жайгашкан аскери базасы менен таанышып кайтышты. Бул тууралуу жума күнү Ганси авиабазасындагы коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Джефф Джонс билдирди. Баграмда болгон учурунда журналисттер Ташрабат аттуу жерде коалиция кура баштаган мектептин пайдубалын корууга кол тийгизишти. Андан соң аскери базанын коомчулук менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Родни Дэвис пресс конференция берди. Анын айтымында азыр Ооганстан аймагынын 90% коалиция тарабынан көзөмөлдөнөт. Антитеррордук операциялардын учурунда 29 аскер кызматчысы набыт болуп 130 адам жарат алган. Коалициянын жардамы менен буга чейин Ооганстандын 3000 аскер кызматчысы бар туруктуу армиясы түзүлдү. Келерки жылы анын курамына дагы 9000 аскер кызматчысы кошулат. Учурда коалиция аскер операцияларын өлкөнүн түштүк чыгыш аймагында жүргүзүүдө. Ал Кайда жана Талибан кыймылына каршы күрөштө Пакистан менен Ооганстан өкмөтү олуттуу жардам берүүдө.
Хизбут Тахрир партиясынын дагы бир мүчөсү Өзгөн шаарынан кармалды. Ал тууралуу Кожогелди Култегин билдирет.
Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн опер кызматкерлери 12 июнь күнү эртең менен саат 9:30 Өзгөн шаарынын жаңы автобекетинен Камарбай дубалдарга электр мамаларына баракча чаптап жаткан жигитти колго түшүрүштү. Анын жан баштыгынан 19 даана Хизбут Тахрир партиясына таандык конституциялык түзүмгө каршы халифат куруу идеясына чакырган баракча табылды. териштире келгенде айлыгы хизметчи 1968 жылы туулган. Учурда эч жерде иштебеген Өзгөн шаарынын тургуну Талипов Изатулла болуп чыкты. Ал 2000 жылдан бери Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү экендигин, Хизбут Тахрир партиясынын жолу мусулман дүйнөсүндөгү эң туура жол экендигин саймедирип, райондук ички иштер бөлүмүнүн утурумдук абагына каршылык көрсөтпөй барып кирди. Мыйзамсыз иш аракети боюнча кылмыш иши козголгон Талипов Изатулла азыр абакта сурак берип жатат.
Оштон Кожогелди кул теги маалымдады.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Бишкек студиясында даярдалган күндө